palabra a dona Sonia Rodríguez Campos González, directora da Escola Galega de Administración Pública.
Boas tardes, señor conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, señor presidente do Xurado de Expropiación de Galicia, señoras e señores. Eu tan só lles vou dirixir unhas verbas para darlles a benvida e os máis sinceros parabéns aos alumnos e alumnas que son vostedes formalmente admitidos neste curso que pola actualidade que reviste suscitou unha demanda de matrícula moi sustancial. Digo que este curso reviste un notable interés porque calquera tema relacionado coa expropiación como potestade paradigmática da administración e institución clásica do dereito administrativo integra e destaca na labor investigadora dos publicistas de maior prestixio. E ten en actualidade, tamén revista actualidade, o tema da expropiación forzosa, porque este instituto tan sui generis, que é esta actividade que desenrola a administración, ven sendo xeto de constante revisión pola doutrina e polos legisladores co gallo de solucionar os moitos problemas que suscitan a práctica. Un dos máis complexos problemas que ven de suscitar é precisamente a fixación do xustiprezo, é dicir, da indemnización que corresponde aos suxeitos privados dos seus bens ou dereitos de contido patrimonial cando a administración xustifique de forma lexítima a causa de utilidade pública ou interés social. Pois ben, fixar conforme a dereito o contido desta compensación económica constitúe precisamente o fin prioritario do Xurado de Expropiación de Galicia, que creado pola Louga ten natureza de órgano colexiado especificamente adicado a fixar o prezo xusto cando o expropiante sexa a comunidade autónoma ou as entidades locais do seu ámbito territorial. Feitas estas breves consideracións, resta únicamente dicir que o obxecto do curso que os inauguramos trascende nos contidos o significado e as funcións deste órgano en canto que, ademais de proporcionar un coñecemento eminentemente práctico sobre, por exemplo, o réximen de valoración, o procedimento de tasación conxunta, o expediente de determinación do xustiprecio ou a ordenación xeral destes xurados tan peculiares, ten, ademais, conta con prestixiosos especialistas na materia. Así que, con isto termino, agradezco moi particularmente a Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, a sensibilidade demostrada o vir a acompañarnos neste acto, e gracias tamén moi especialmente a Juan Carlos Argüello, presidente do Xurado de Expropiación de Galicia, pola súa colaboración, sen a que, permíteme que lles diga, este curso non podería terse convocado. Moitas gracias a todos.
Boas tardes, é un placer para min inaugurar esta segunda edición do curso sobre valoracións que organiza o Xurado de Expropiación de Galicia e a Escola Galega de Administración Pública. Esta é a segunda promoción dun curso concreto, en a miña opinión útil, que, sin dúbida, proporcionará un coñecemento especializado e, sobre todo, práctico no ámbito da determinación. Por estar dentro dos 40 participantes neste curso, xa que, sin dúbida, esta formación suporá un paso adiante na súa carreira laboral, xa se xa no eido da administración ou tamén da empresa privada. Desde hoxe ata decembro afondarán en aspectos tales como a fixación e valoración de bens e dereitos expropiados desde a experiencia e conforme aos criterios seguidos polo Xurado de Expropiación de Galicia. Acadarán, sin dúbida, unha visión práctica e tamén realista da complexa materia das actuacións en materia de expropiación da Xunta de Galicia e tamén dos diferentes municipios da comunidade autónoma, levando a cabo análise das cuestións de actualidade que sempre espertan grande interese. Con pouco máis de 7 anos de existencia, o Xurado de Expropiación de Galicia está plenamente consolidado como un organismo útil e tamén necesario, que dota a nosa comunidade dun medio unificador dos criterios existentes en materia de valoracións no eido da expropiación forzosa para garantir os dereitos dos cidadáns. Coa súa posta en funcionamento, o xurado conseguiu acelerar o prazo de fixación do prezo xusto, resolvendo cunha elevada solidez técnica e xurídica tamén as determinacións do valor dos bens e dereitos expropiados. Ademais, o carácter permanente do órgano, a dedicación exclusiva dos funcionarios que o integran e o xeneroso labor e boa disposición das institucións e corporacións representadas nas distintas seccións e no pleno, fixo posible alcanzar un ritmo de resolución realmente intenso cun nivel de calidade máis que salientable. Este intenso ritmo de resolución acadado supuso reducir a metade os prazos no último ano, pasando dunha media dun ano e medio de antigüedade nos expedientes a principios do ano 12 a 8 meses actualmente. A previsión tamén é que a finais deste ano os prazos se reduzan ata os 3 meses. Desde a súa posta en funcionamento en febreiro de 2006, o xurado emitiu preto de 37.000 resolucións de prezo xusto, o que supuso máis de 5.000 expedientes o ano. Determinou a valoración de expedientes expropiatorios por máis de 370 millóns de euros. Así mesmo, quero destacar a tendencia ascendente dende o ano 2009 no número de expedientes resoltos, ao pasar dos 3.700 ese ano a máis de 5.500 no pasado exercicio. É dicir, conseguimos incrementar o ritmo de resolucións ao ano casi nun 50%. Estou convencido de que con actividades formativas de tanto nivel como este curso que agora comezamos, conseguiremos, sin dúbida, seguir millorando na xestión tanto na administración pública como tamén no ámbito privado. Como tamén estou seguro de que aproveitarán esta formación que lles converterá en auténticos expertos en materia de expropiación forzosa. Sin máis, dou por inaugurado este segundo curso sobre procedimento expropiatorio referido aos criterios e métodos de valoración empregados polo xurado de expropiación de Galicia. Moitas gracias e moita suerte neste curso.